Frații mei și surori, așa cum spuneam și ieri, cu ocazia acestei căsătorii, am fost invitați să trec oceanul. Atunci când apare o asemenea invitație, de obicei o iau ca din partea Domnului, pentru că viza am pe mai mulți ani. Nu vreau însă să fac abuz de posibilitatea de a călători în America. Sunt dator, în mod cu totul special, bisericii de acasă. Și atunci, când este vorba să vin încoace, de obicei aștept de la Domnul prin cineva o anume invitație la care să răspund. Vă aduc salutul bisericii din Ipotești. Frații vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. În mod cu totul special, fratele Traian Hostiuc m-a rugat să aduc salutul lui personal tuturor fraților. A petrecut mai mult timp cu dumneavoastră, v-ați cunoscut unii cu el, încă slujește și aduc și salutul lui așa cum m-a rugat. Vă aduc salutări de la frații păstori și de la frățietatea din comunitatea de Suceava. În jur de 4500 de frați, peste 60 de biserici, vreo 30 de frați lucrători, în județele Iași, Suceava și Botoșani, implicați în lucrarea din Bucovina de Nord, bisericile românești din regiunea Cernăuți, apoi în unele biserici din Basarabia, frații slujesc pe Domnul și vă transmit salutul lor plin de dragoste. Din partea comunității, în mod special în călătoria asta, port cu mine nevoia bisericii din Havârna, județul Botoșani. La vreo 20 de kilometri aproximativ de granița cea mai nordică, localitatea Havârna, o comună cu aproape 10.000 de locuitori, de pe 80 de ani funcționează acolo o biserică, clădirea cred că are peste 70 de ani vechime, făcută din chirpici, este deja pur și simplu degradată încât de la o zi la alta se poate dărâma. Frații însă, cu ajutorul Domnului, au făcut rost de un teren la câteva sute de metri de primărie, la asfalt. Cu forțe proprie au început lucrarea, au construit demisolul, zidesc zidurile, au ajuns cu zidurile aproape la cota de sus, la centură. M-au rugat să apelez la frații din America în numele lor pentru ajutor ca să ducă construcția la capăt. Așa că cine are urechi de auzit să audă, zice Domnul. Cei care veți putea face ceva pentru ei, sigur, Domnul vă va răsplăti și vă va binecuvânta. Amin. Tot la fel, din partea Uniunii, a Departamentului de Misiune, vă aduc salutări sfinte. Aduc aminte că la sărbătoarea Rusalilor noi avem în țară o colectă specială pentru misiunea de pe fața Pământului, misiunea externă. Ne rugăm Domnului ca frații să dăruiască și apoi să se ridice misionari care să ducă Evanghelia pretutindeni. Amin. Ne întoarcem la cuvânt. V-ați ales un nume puțin carismatic pentru biserică. După cât știu, există o adevărată rețea de biserici New Life. Dar cei care v-au acuzat că n-aveți numele Domnului în numele care l-ați ales au greșit, pentru că Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Însă când mă gândesc la New Life, la o viață nouă, mă gândesc la cuvântul ăla pe care îl spune Domnul Iisus, să nu puneți vin nou în burdufuri vechi. Domnul este acela care spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și pentru asta m-am gândit în această dimineață să citesc din cartea prorocului Ieremia un text interesant. La un moment dat Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia și a spus, Ieremia, coboară-te în valea Bet-Hinom. La poarta Bet-Hinom este locul unde lucrează olarii. Pe vremea aceea olarii aveau foarte mult de lucru. Pentru că în Israel, potrivit cu legea lui Moise, era o bucătărie pentru lapte și o bucătărie pentru carne. Și ei nu voiau să amestece vasele de la o bucătărie la alta. Până în zilele noastre se respectă legea asta și când călătoresc în Israel, știu că la hoteluri, dacă dimineața sunt lactate la micul dejun, în ziua aceea nu mai avem altă carne în meniu decât carne de pește. Dacă găsim carne, atunci nu este lapte. Ei respectă înțărânduiala asta pentru ca la hotelurile astea să poată sta și din cei care țin legea lui Moise, practicanți, în Vechiul Testament. Unii mergeau până acolo încât dacă foloseau un vas la o mâncare de lapte, după aceea îl spărgeau ca să nu riște să-l folosească la o mâncare de carne. Și cred că de acolo avem modelul cu vase de astea de unică folosință. Bucuria gospodinelor. Noi aveam o soră în biserică, se plângea și spunea: am o mulțime de vase nespălate și Domnul Iisus nu mai vine. Chiar ar fi vrut să vină Domnul să nu mai spele vasele. Ei, olare aveau de lucru. Și probabil era o vale mai argiloasă acolo la Betinom și aveau materialul necesar pentru a lucra vasele astea de lut, de ceramică. Și Domnul zice: Ieremia, coboară-te acolo și acolo am să-ți spun un cuvânt pentru tine. Adevărul este că Ieremia a purtat niște mesaje într-o vreme în care oamenii erau așa de împetriți, așa de înstrăinați de Dumnezeu și de răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și le-a vorbit în fel și chip, cum spune Pavel la evrei, în multe rânduri și în multe chipuri. Într-o zi l-au văzut pe Ieremia purtând un jug de boi pe grumaz și umblând ca un om fără minte prin Ierusalim, pentru ca să-i provoace pe oameni. Și când l-au înconjurat și l-au întrebat, controversat, ce se întâmplă, el a zis: așa vorbește Domnul. Din cauza neascultării voastre voi pune un jug pe grumazul vostru și veți suspina sub jugul robiei dacă nu vă întoarceți, dacă nu vă pocăiți. Și așa s-a întâmplat. Acum Dumnezeu zice: du-te în casa olarului. Și Ieremia se duce și se uită atent. Mă duc câteodată la marginea unde se lucrează ceramica neagră și mă uit la olare acum lucrează. Îl vezi pe omul ăla că din grămada aia de lut își ia o bucată de lut și cu putere așa o lovește de masa de lucru. O lipește pe masa aia. Și apoi cu sistemul care funcționează de acum de mii de ani, se învârte masa aia de lucru și devine de fapt roata olarului. Și olarul își moaie degetele în apă și bucata aia de lut o prinde în mâinile lui pricepute și încet, încet începe să ridice pereții oalei, să ridice pereții vasului. Și Ieremia se uita cum lucrează olarul ăla, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva. Ori a fost o impuritate, ori olarul și-a dat seama că n-a strâns degetele cât trebuie, poate le-a strâns prea mult, pentru că vasul ăla a fost ratat, n-a reușit. Și zice lucrul ăsta, zice Ieremia, e ceva obișnuit. Și atunci, cu o lovitură puternică de sus în jos, olarul a luat și a lovit vasul ăla inform și din nou a apărut acolo o grămadă de lut. A muiat din nou degetele în apă, de data asta mai atent, mai delicat, începe cu toată măiestria lui și ridică vasul ăla și dă forma pe care o are el în mintea lui. Și să știți că forma asta a vaselor diferă de la un loc la altul, de la o epocă la alta. Există adevărate civilizații și arheologii recunosc un vas de unde vine, după felul cum arată, după materialul din care este lucrat. Ei, olarii ăștia sunt maestri și au fost întotdeauna niște adevărați meseriași. Olarul ăla, la a doua încercare, spune Scriptura, a reușit într-adevăr vasul, s-a uitat la el mulțumit, l-a luat apoi și l-a decupat de acolo de pe masă, și a luat vasul ăla și l-a pus deoparte, și merită să subliniem expresia asta, a pune deoparte. A luat vasul ăla și l-a pus deoparte pe poliță să se usuce, pentru ca apoi, la vremea potrivită, să-l pună în cuptor, să-l ardă și să poată să dea vasul ăsta spre folosință. Ei, după ce a văzut toată lucrarea asta, nereușită de la prima încercare, urechea aia lui Ieremia, care datorită vieții de rugăciune, datorită părtășiei cu Dumnezeu, datorită plinătății Duhului, datorită slujirii permanente, urechea aia care era acordată pe lungimea de undă pe care vorbește Dumnezeu, a auzit glasul Domnului: Ieremia, du-te și spune acestui popor. Ce să spun, Doamne? Spune-le așa: nu sunteți voi ca lutul acesta în mâna olarului. Voi nu sunteți la fel în mâna mea? Nu pot eu să fac cu voi ce vreau casa lui Israel. Și pur și simplu modul ăsta interrogativ de a vorbi te constrângea să vezi realitatea, să vezi adevărul și vrând nevrând trebuia să consimți și să spui Dumnezeu are dreptate. Pentru că de fapt Sfânta Scriptură ne arată că Dumnezeu a fost primul olar. El a fost acela care a luat țărâna pământului. El a fost acela care a plămădit-o, El a fost acela care a modelat-o și El a fost acela care ne-a făcut pe noi prima oală. Primul vas. Ne-a dat chipul după chipul Lui. Și a ilustrat în noi chipul Lui dumnezeiesc. Și El este primul olar. Și noi suntem primul vas. După aceea însă Dumnezeu, spune Scriptura, a suflat în noi suflare de viață. Ne-a făcut suflete vii. Ne-a dat conștiență de sine și ne-a dat libertatea persoanei. Ei, în momentul când ne-a dat libertatea persoanei, atunci se pare că a apărut problema. Am căpătat libertate de decizie. Dumnezeu ne-a creat pe noi ca un spațiu în care nu mai vrea să intre decât invitat. N-a vrut să fim niște roboți. Îi pui cartela și potrivit cu ceea ce e înregistrat pe cartelă, el execută. El ca să nu petreacă veșnicia singur, ca să aibă o relație unde dragostea să răspundă la dragostea lui, ne-a creat pe noi și ne-a dat libertatea să alegem. A lăsat să existe și un vrăjmaș al lui care a devenit răuvoitor și vrăjmaș al nostru. De ce? Pentru ca să avem alternativa. Și având alternativa și posibilitatea de alegere, noi arătăm dacă vrem să fim cu El sau dacă vrem să fim împotriva Lui. Cine nu este cu mine, nu este neutru ca Elveția. Cine nu este cu mine, zice Domnul, este împotriva mea. Nu există neutralitate. Și cuvântul lui Dumnezeu vine acum și ne aduce imaginea asta. Și zice așa, s-ar putea să ajungeți niște vase nereușite la prima încercare. Atunci când olarul vrea să dea destinația acestui vas, olarul are în mintea lui nevoia. Vreau să fac un ulcior pentru apă. Vreau să fac o strachină pentru mâncare. Vreau să fac o oală pentru prins lapte acru. Vreau să fac o oală pentru sarmale. Are el potrivit cu nevoile care sunt. Vreau să fac un chiup mare, spuneau grecii, să pun în el cerealele. Și în vase din astea de ceramică să păstrau bine cerealele. Fiecare vas avea destinația. E acum când Dumnezeu m-a creat pe mine, a zis, nu-i dau la ăsta nici culoare, nici voce de cântăreț. Am să-l fac pentru altceva. Am să-i dau un bariton să nu se încadreze nici la bas, nici la tenor. Am să-l fac așa să fie un muzicant când începe să cânte, să plece toți. Am altă lucrare de făcut cu ea. L-a luat pe fratele Mihai sau pe alții și le-a dat voce și a zis, ăștia îi pun să cânte. La alții le-a dat voce pentru vorbit, la alții pentru cântat. La altul i-a dat un dar. Îl duci în deșert, îl pui între cactus și acolo din piatră seacă ăsta scoate bani. Nu mai spun numele, că prindeți gelozie pe el după aia. La altul l-a dus în altă parte, a dat alt dar. La fiecare a dat darul lui. L-am făcut pentru asta. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune să poate să nu reușească Domnul de la prima încercare. Și dacă tot astăzi este o zi în care se cere să vă întoarceți cu recunoștință către mama și către tata, gândiți-vă că de fapt acolo în familie, unde sunt primii 7 ani de acasă, acolo unde se pun bazele unui caracter. Acolo unde trebuie pusă dragostea și autoritatea în măsuri proporționale pentru ca să modelezi un caracter și caracterul ăla își va spune cuvântul în continuare, în trăire, toată viața. Se poate să nu fie vasul ăsta reușit. Și dacă nu reușește vasul, Și dacă stăpânul zice, domnule, eu l-am făcut pe ăsta pentru lucrarea cu tare. Și uite-te la el. Voiam să cânte dragostea mea, să cânte bunătatea mea, să cânte chemarea mea pentru sufletele păcătoșilor, să cânte cântările Domnului. Și uite-te la el. Cântă beția, cântă curvia, cântă răzvrătirea împotriva părinților, cântă anarhia și revoluția împotriva stăpânitorilor, strânește ură, violență, sentimente și stări demonice și așa mai departe. Pentru asta i-am dat eu vocea asta de privighetoare. Se poate. Și se uită Dumnezeu și într-o asemenea situație se uită și zice, nu ești tu ca lutul în mâna mea? Ce zici? Dacă mă uit și văd că vasul n-a reușit, nu crezi că ar fi cazul să las lovitura aia grea să cadă de sus în jos și să te fac grămadă? Să vină pompierii, să vină descarcerarea, să te scoată de acolo dintre fiare, să suspini, să plângi, să trăiești cu regrete într-un scaun de rotile, cu rotile. Crezi că n-aș putea face lucrul ăsta așa de ușor? Fraților, aș vrea dimineața asta să stăm înaintea lui Dumnezeu și să răspundem la o întrebare. Ce credem că ar trebui Dumnezeu să facă ca noi să fim într-adevăr vasul pe care El și-l dorește? Să ne poată pune deoparte pentru slujirea la care ne-a chemat, pentru care ne-a destinat, să se împlinească cu viața noastră planul Lui, care de altfel este un plan minunat, un plan extraordinar. Și nu poți fi mai împlinit și mai fericit decât atunci când se împlinește planul ăla lui Dumnezeu cu tine. Cât ar trebui să-L coste pe Dumnezeu ca tu în sfârșit să te întorci? Sau cât ai vrea tu să plătești, să suporți pe propria piele, pentru ca în sfârșit să te predai? Este o cântare pe care o cântăm noi și spune, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă ca să fiu pe placul Tău, acum când stau la cuvântul Tău. Deci există o posibilitate ca Dumnezeu să te lucreze prin cuvânt. Să fie un studiu biblic, să fie un mesaj de predică, să fie o chemare a dragostei, să fie o mustrare pe care cine o ascultă ajunge înțelept, să te lași modelat de puterea Duhului, de puterea cuvântului și să fii în sfârșit vasul pe care El îl dorește. Dar din nefericire, de multe ori, noi îl obligăm pe Dumnezeu să procedeze altfel. Era prin luna august anul trecut, lucram ceva și am primit un telefon. Poate unul din cele mai ciudate telefoane care le-am primit în viața mea. O voce de la celălalt capăt de bărbat zice, frate Candreanu, dumneata nu mă cunoști, nu știu dacă ne-am întâlnit vreodată. Dar zice, v-a cunoscut tata socru. A ținut tare mult la dumneavoastră, asculta cu plăcere predicile dumneavoastră, ne vorbea despre dumneavoastră și cred că ar fi dorit să fiți la mormântarea lui. Am înțeles că e vorba de o mormântare. Aș vrea, zice el, să veniți la mormântarea lui care va avea loc joia viitoare. Joia viitoare era la distanță de 10 zile. Să-ți programezi o mormântare peste 10 zile e într-adevăr ciudat. Dar apoi omul a continuat și mi-a zis, suntem în Linz, în Austria, și am vrea, zice, să căutați o posibilitate de transport și să veniți, pentru că noi vom purta grija și să fiți numai decât joia ce urmează pe data cu tare la mormântare la tata socru. Am stat, m-am gândit, mi-am făcut socotele și am zis, pot să vin. Și am plecat și pe drum, vorbind la telefon, m-am dumerit despre ce-i vorba. O familie plecată de undeva de lângă Dorohoi, familia Horopciuc, mai mulți copii, s-au mutat toți la Hunedoara când a început combinat. Au ajuns acolo o mulțime de familii în Biserica Baptistă. Păstorul de acolo zice, măi Horopciuci, ăștia când tragi de unul, se mișcă toți. Se pur și simplu sunt legați la oaltă. Și din familiile astea, fratele Sandu și-a luat copiii și a plecat după Revoluție în Austria. Cum a ajuns acolo, în Linz, și a căutat frați. A găsit vreo 3-4 frați, s-au unit împreună și au început o biserică românească. Au crescut 100 de membri, apoi aproape 200 de membri și apoi au zis, acum putem să ne împărțim baptiști și pentecostali, să facem confesional bisericile de acum, pentru că avem cu cine. Și s-au despărțit și au făcut și biserica baptistă. Au început să crească și ăștia, au adus păstori, lucrurile mergeau. Fratele Sandu a fost omul lui Dumnezeu în toată lucrarea de acolo. Un om deosebit, un om al rugăciunii. Am ajuns acolo și acolo am aflat în continuare ce s-a întâmplat. Cu câteva zile înainte de a primi eu telefonul, i-a venit o rudă din America, de prin Texas. A tras la una din familiile lor și el cu soția s-a dus să-și vadă rudenia respectivă. Au intrat vorbind românește într-un bloc, fără să-și dea seama că cineva îi ascultă. Au stat până în jurul orei 10, după ora 10 seara, i-am întrebat dacă au avut vreun pare, dacă a fost ceva petrecere, dacă au deranjat. A zis, nu, în Austria nu ne permitem să facem așa ceva. A fost liniște totul, am stat de vorbă, am povestit și după ora 10 seara au coborât. Momentul când au ieșit din bloc, fiul lor, de aproape 40 de ani, cu două fetițe, a venit cu mașina după ei. A tras mașina în fața intrării. Cum a ieșit fratele și sora, prima dată a ieșit sora, din boscheții de peste drum, s-a ridicat un om cu o armă în mână și a tras. Și a împușcat-o prima dată pe sora, soția lui. A trecut glonțul pe undeva pe lângă rinichi, dar n-a atins niciun organ vital și a căzut într-o baltă de sânge. După care, ăsta a ieșit cu arma, când a văzut că sunt împreună cu ăștia cu mașina, a îndreptat arma către mașină. Și bunicul, când a văzut că arma aia se îndreaptă spre nepoatele lui, a ieșit înaintea lor și a pus pieptul înaintea armei. A tras în el 3 gloanțe și 2 au trecut prin inimă. Și a murit pe loc. Feciorul lui, și de groaza că îi mor fetele, și îngrozit de ce se întâmplă cu tata și cu mama, un bărbat atletic, înalt, s-a ridicat de acolo și, dând la o parte, pur și simplu, orice rațiune, s-a repezit în bătaia armei. A încasat și el un glonț, a fost junghiat de câteva ori cu o baionetă de asta militară, s-a luptat cu bărbatul ăla, pe viață și pe moarte, până a reușit să ia arma și cu arma aia să-l țină așa sufocat, până a venit poliția și l-au luat și l-au băgat în cătuș. Un fost veteran de război, întors de pe front cu sechele rămase prin gândirea lui, prin psihicul lui, dar la prima declarație a zis, nu pot suporta uslenderi ăștia, nu pot suporta străinii, să se ducă în țara lor. Un naționalist, un nazist. Am ajuns acolo, a fost atâta lume la priveghi. Polițiști îmbrăcați în civil umblau pe acolo, nu știa ce turnură vor lua lucrurile. Era o adunare mare pentru ei și era un caz special. Presa l-a luat și l-a mutilat. A mutilat adevărul cât a putut și a fost fel de fel de povești acolo, numai să nu iasă nazismul lor în evidență. Și s-a ridicat fratele păstor de la Pentecostal și a zis, fraților, l-am cunoscut pe fratele Sandu, mi-a fost prieten, mi-a fost un sfetnic minunat. Nu lipsa aproape niciodată la întâlnirile de rugăciune care le aveam săptămânal. Se întâlnau baptiștii cu pentecostali, un grup la rugăciune. Zice, mi-aduc aminte ultima lui rugăciune. Stătea și se ruga și spunea, Doamne, eu sunt pregătit să plec acasă. Dacă vrei să mă iei acasă, știi că am sănătatea mai șubredă, poți să mă iei. Dacă vrei să mă mai lași, facă-se voia ta. Dar înainte de a pleca, am o rugăminte, Doamne. Adun copiii mei înapoi în biserică. Adun copiii mei în adunare ca să pot muri liniștit, Doamne. Și începea să se lumineze. Și începeam să capăt răspuns la întrebarea care pur și simplu îmi frământa mintea și mă gândeam, Doamne, de ce ai îngăduit nenorocirea asta? De ce? Și așa s-a rugat pentru fiul lui, așa s-a rugat pentru fiica lui, așa a fost ultima lui rugăciune pe care am auzit-o înainte de a ne despărți și apoi la două, trei zile să fie împușcat. A venit ziua mormântării, au fost mii de oameni. Au întârziat și l-au ținut la morgă pentru ca să o poată aduce și pe soție și să poată aduce și pe fiul din spital. Au venit cei de la ambulanță în căruți și cu soția lui împușcată, își revenea cu greu datorită vârstei. A venit și fiul lui tot într-un căruț, împușcat, înjunghiat. Și acolo pe marginea gropii, după ce l-au coborât, feciorul ăsta zice, acum, tata, a venit vremea să mă întorc și eu înapoi în adunare. Dragostea lui Dumnezeu l-a biruit. Mărturia despre tatălui, rugăciunile tatălui au biruit. Acolo pe marginea gropii a luat hotărârea de pocăință și în sfârșit a zis, mă întorc înapoi, acolo unde trebuia să fiu. O biruință a lui Dumnezeu. N-am avut ocazia să stau mai mult de vorbă cu el. Era situația aia încă, era pur și simplu un rănit care își revenea și imediat după aceea au venit și l-au luat brancardierii și l-au dus înapoi în spital. Dar dacă aș fi avut timp, aș fi stat de vorbă și aș fi spus, măi omule, chiar era nevoie de așa ceva? Chiar era nevoie să-ți vezi mama împușcată? Să-ți vezi tatăl împușcat mortal? Să-ți vezi fiicele tale în bătaia armei? Să te vezi pe tine junghiat și împușcat pentru ca în sfârșit să înțelegi că trebuie să te pocăiești? Plânge Dumnezeu și zice, Efraime, cum să te dau? Că ești al meu. Mi se mișcă lăuntru de milă, Efraime. Mă uit la tine și evlavia ta e ca roua de dimineață. Ce bine aș mai putea face eu viei mele și nu i-am făcut, zice Domnul. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu pentru biserica din Phoenix? Ce predici ar mai fi necesare? Ce minuni ar fi trebuit să mai facă Dumnezeu în mijlocul vostru pentru ca în sfârșit să fiți vasele de care Dumnezeu se poate folosi. Să fiți în sfârșit oamenii cu care Dumnezeu să se poată lăuda. Să-ți pui într-adevăr darul în slujbă, să lași pretențele, să lași răzvrătirea ta, neascultarea ta, nepocăința ta, mofturile tale, să le lași pe toate și să spui, Doamne, așa cum vrei, așa fă Tu. Fă cu mine planul Tău, împlinește, Doamne, cu mine voia Ta. Efraime, de ce mă obligi? De ce mă constrângi? De ce, zice Domnul, iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, pregătesc un plan împotriva voastră, Doamne, chiar așa de rău poți să fii? Dar nu spune Biblia despre tine, Doamne, că Tu nu mâhnești bucuros pe cineva, că nu dorești moartea păcătosului. Și Dumnezeu va zice, da, ăsta sunt eu, dar de ce nu înțelegeți de vorbă bună? De ce să nu te pocăiască cântarea? De ce să nu te pocăiască predica? De ce să nu te pocăiască chemarea? De ce să nu te pocăiască convingerea Duhului? De ce trebuie să folosesc altfel de unelte? A trebuit să botez odată un mare mafiot. Fel de fel de afaceri necurate. Un om care a ajuns în Germania, a intrat într-o bandă de răufăcători, n-avea el probleme cu naziștii. Naziștii aveau probleme cu el. Povesteau ăștia, în momentul când vedea o svastică tatuată pe careva, în momentul când îi vedea pe ăștia rași în cap, pur și simplu punea mâna pe rangă și pur și simplu le făcea capul terci. Și avea crime la activ. Și a scăpat și neprins. L-au otrăvit propriei lui tovară și propriei lui prieteni. A trebuit să facă transplant de rinichi. A rămas cu sechele toată viața, cu regim și cu tare și slab și pur și simplu un om cu probleme. Și când am stat de vorbă cu el, am zis, îmi dau seama că Dumnezeu, pentru orice material, pentru orice dur, are unelte și mai dure. Are el sculele și uneltele lui cu care să modeleze cel mai dur caracter, cel mai dur temperament. cel mai dur bărbat. Așa a lucrat Dumnezeu încât pur și simplu a ieșit înainte și l-a zdrobit. Și a trebuit să spună, Doamne, trebuie să mă pocăiesc, nu se mai poate. Nu știu ce fel de om ești. Nu știu în ce situație te afli. Nu știu care e starea ta cu Dumnezeu. Nu știu ce se potrivește de aici. Dar un lucru este clar. Avem de-a face cu un olar. Un olar care atunci când vasul nu reușește, el trebuie să lase lovitura aia de sus în jos. Și stau în fața unui cuvânt din Noul Testament și spune cuvântul lui Dumnezeu la a doua epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Comoara asta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Vorbește apostolul Pavel, un dur din neamul lui Beniamin, o minte ascuțită, un șef de promoție, un capitan de apros de la templu, doritor să schingiuiască oamenii, să fie violent, să fie dur, să fie crud în numele Domnului, să aresteze cu sila pe bărbați și pe femei, crezând că face o slujbă pentru Domnul. Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, te-am proiectat și am plănuit ca vasul tău să fie vas de apostol și în vasul ăsta să pun comoara Evangheliei și să mă folosesc de tine în evangelizare, să mă folosesc de tine în îndoctrinare, să mă folosesc de tine cum nu m-am folosit de niciun fariseu. Dar tu n-ai ajuns decât un om violent, un adevărat terorist în numele religiei. Un vas care și-a greșit destinația. Ce să fac, zice Domnul? Pe drumul Damascului a ieșit înainte, lovitura a căzut de sus în jos, l-a făcut grămadă la pământ, i-a luat vederea ochilor pentru câteva zile, l-a lăsat apoi cu ochii lăcrimoși toată viața și purtând un țăpuș în carne toată viața și a făcut din Saul din Tars apostolul Pavel. Și zice, în vasul ăsta de lut a pus Dumnezeu comoara. A fost așa de grea lovitura, dar mi-a lăsat atâta binecuvântare. În ziua de azi, aș vrea să-ți aduc aminte că ai de-a face cu marele olar. El ne-a făcut și vasele lui suntem. Are un plan cu fiecare din noi și pentru asta ne-a dat forma necesară și a pus în noi aptitudinile necesare. Duhul Sfânt ne echipează cu daruri, Domnul Iisus ne călăuzește către slujbe speciale pe fiecare și Dumnezeu are de făcut cu noi lucrările Lui. El care lucrează totuși în toți, zice Pavel. Ce vrei să faci cu Dumnezeu? Cum îl lași să lucreze? Cu vorbă bună, cu cântare, cu o chemare duioasă? Sau trebuie să vină lovitura? O mamă credincioasă, plângea pentru fiica ei, se ruga pentru pocăința ei. Într-o zi când fiica a auzit claxonul mașinii prietenilor la poartă, a alergat repede și mama stătea și plângea în urma ei și spunea, draga mami, nu te duce, nu-i bine să te duci acolo, rămâi acasă, ascultă-mă pe mine, e bine pentru tine să rămâi acasă, nu mamă, eu mă duc. În sfârșit mama, văzând că nu se mai întoarce, zice, dacă tot te duci, ia-l pe Domnul Iisus cu tine. Fata râzând și a bat jocură, a sărit în brațele prietenilor în mașină și zice, mamă, nu vezi că nu-i loc, suntem deja cinci. Eventual, dacă vrea să stea în portbagaj, Domnul Iisus. Când era pe crucea Golgotei, la cheremul celor care își băteau joc, Domnul Iisus a acceptat. Astăzi însă, cuvântul Domnului spune, nu vă înșelați singur, Dumnezeu nu se lasă batjocorii. Au plecat în trombă cu mașina. Și mașina s-a făcut zob. Și toți cinci au murit. Deci a fost interesant pentru mama, când s-a dus acolo să-și vadă fiica scoasă de descarcerare, e că portbagajul mașinii rămăsese între. Au deschis portbagajul și în portbagaj era un carton cu 30 de ouă. Niciunul nu era spart. pentru că l-au trimis pe Domnul Iisus acolo. Și când e Domnul Iisus acolo, se îndoaie fiare, mor oameni, se terciuiesc capete, dar ouăle pot să rămână întregi. Așa de grijuliu poate să fie Domnul. Ce minunat ar fi fost să-l ia și să spună, îl iau lângă mine, mama, aici. Îl iau cu mine. Să mergi undeva și să nu le iei pe Iisus cu tine. Unde poți să mergi, mamă? Unde poți să mergi, tată? Acolo unde poate merge Domnul Iisus cu tine, du-te. Dacă știi că Domnul Iisus nu poate intra cu tine acolo, nu te duce. Nu te duce. Dragii mei, avem un Dumnezeu care însă mai dă o șansă. Și după ce ne-am făcut viața țândă, după ce ne-am făcut reputația țândă, după ce ne-am făcut relațiile țândă, după ce ne-am făcut familia țândă, căsnicia poate ne-am rupt-o, ne-am făcut o țândă, avem pe unul care vrea să adune cioburile înapoi. Avem pe unul care vrea să adune înapoi și să refacă înapoi și să mai dea o șansă. Chinezii, vechii chinezi sunt unii din cei mai celebri ceramiști ai lumii. Vasele lor de ceramică, înflorate și aurite și împodobite, se vând la licitații cu sume extraordinare. În vremea aceea un tânăr a învățat tot ce se poate învăța din meseria asta. Și a venit ziua când el s-a uitat la vasul lui pe care l-a făcut. Și era vasul examen, era proiectul lui pentru ca ziua de mâine să fie ziua când breasla olarilor îl vor primi și pe tânărul ăsta în mijlocul lor, îl vor primi ca pe unul din ei. Atâta măestrie a pus în vasul ăla, atâta sudoare, atâta acuratețe, atâta grijă și într-adevăr l-a reușit. Se uita cu mulțumire la el, dar din neatenție cineva a lovit vasul. În seara dinaintea zilei, care era ziua de examen. Și vasul s-a făcut țândă. Și-a plâns. Și-a căzut în disperare. Și nu știa ce se va face. Și apoi deodată a fost străfulgerat de un gând și s-a oprit. Și-a șters lacrimile. Și-a suflecat mânicile și a început să alerge prin casă. A adunat din casă toate obiectele de aur care le avea în casă și nu avea puține. Tot felul de bijuterii, tot felul de filigrame, tot felul de podoabe de aur. Toate le-a luat și le-a pus într-un creuzet și le-a băgat în cuptorul de foc. Și le-a topit pe toate. N-a contat că erau adevărate opere acolo. Pur și simplu a topit tot aurul ăla. Și apoi a început cu cioburile de pe fundul vasului. Și a luat cu cleștele fiecare ciob și l-a muiat în aur. Și l-a lipit și a început din nou ca unul care lucra vitralii să dea forma vasului. Și fiecare ciob, ca un puzzle minunat acolo, l-a luat și l-a ridicat și l-a pus la locul lui până când a reușit să ducă vasul la capăt. Era dimineață, era cu ochii roșii, era stors de puteri, dar se uita acum bucuros la vasul lui care fusese refăcut. Și apoi și-a luat vasul și a plecat înaintea comisiei. Comisia s-a uitat la vas. Erau așa de curioși cum de i-a venit ideea să dea forma respectivă și să facă lucrarea minunată. O adevărată țesătură de aur care aduna la oaltă într-un singur vas atâtea și atâtea cioburi. Și el le-a spus povestea. Și când au văzut dăruirea lui, când au văzut dorința lui de a fi unul dintre ei, când a văzut acea voință specială, tenacitatea cu care pur și simplu a luat și a refăcut totul la loc. L-au primit cu aplauze între ei. A ajuns un mare meseriaș. A făcut vase extraordinare. Dar niciunul n-a prețuit pentru el ca vasul l-a refăcut. Aș vrea să luați imaginea aceasta și să o puneți alături de versetul care spune: cu el suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă să fii biruitor? Înseamnă să duci o luptă și să o câștigi. Dar ce înseamnă să fii mai mult decât biruitor? Înseamnă să fii biruit într-o luptă, înseamnă să fii căzut, înseamnă să fii trântit, dar de acolo, ca și David, sprijinindu-te pe Domnul Dumnezeul tău, să te ridici. să refaci totul înapoi, să-ți recunoști greșelile, să te întorci cu pocăință, să ceri curățirea Domnului și să faci din căderile tale trecute adevărate mărturii folositoare pentru alții care trec ca și tine pe acolo. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să rămână pentru noi marele olar. Dar nu numai atât. Să rămână pentru noi olarul mulțumit. Că în sfârșit vasul are forma care el și-a dorit-o și poate fi folosit în lucrarea pe care el a plănuit-o. Nu știu unde te afli, nu știu care e starea ta, dar dacă vrei o viață nouă, gândește-te că toate cele vechi trebuie să se ducă și Domnul vrea să pună o viață nouă într-un vas cu totul nou, un început nou și El să fie acela care într-adevăr să înnoiască toate lucrurile spre slava Lui și spre mântuirea și răsplătirea voastră veșnică. Amin.